V letech 1892 až 1897 byla v Uherském Hradišti vybudována nová soudní budova, společně s ní nová věznice. Byli zde mimo jiné vězněni lidé odsouzení mimořádnými lidovými soudy. Po převzetí moci komunistickým režimem byla část věznice určena pro potřeby STB jako vyšetřovací věznice. Sem byli umisťováni lidé vyšetřovaní STB, jednalo se v průměru o 100 až 200 osob. A zároveň bylo několik cel přeměněno na vyšetřovací místnosti. Ocituji, jakou představu tam má vstupovat osoba. Osoba, která je zatčena za protistátní činnost, je poprvé v přímém styku se státně bezpečnostní složkou, s orgány STB, která je hned předána do vyšetřovací věznice STB, kde je pak ve stálém styku s příslušníky vyšetřovací věznice, a proto se vyžaduje, aby vyšetřovací věznice STB sloužila ke 100% izolaci, k odhalení a usvědčení trestní činnosti státně bezpečnostního zločince, a proto musí být odkázán státně bezpečnostní zločinec pouze na vyšetřujícího referenta, nikoliv na příslušníky vyšetřovací věznice STB. Vyšetřovací věznice STB, podobně jako vazby obecně, se staly dalším kolečkem mechanismu represe komunistického režimu v Československu. Státní bezpečnost v principu nedůvěřovala příslušníkům sboru vězeňské stráže. Navíc chtěla mít své oběti u vozovkách pod svou 24-hodinovou kontrolou. Uvnitř vyšetřovacích věznic byla prezumce neviny zcela ignorována. Vyšetřovatelé STB, respektive někteří dozorci v jednotlivých věznicích, budili dojem, že tento pojem prezumce neviny je jim zcela neznámý. K nepřátelství a nenávisti byli nabádáni, k ní vedení instrukcemi a nařízeními svých nadřízených složek. Cituji, strážní služba ve vyšetřovací věznici státní bezpečnosti je hlavním bojem proti třídnímu nepříteli, proti státně bezpečnostním zločincům, a proto si vyžaduje od příslušníků vyšetřovacích věznic, vyžaduje se naprostá oddanost, láska, obětavost, neúnavnost, třídní uvědomělost, politická odborná vyspělost, neboť musí si každý příslušník strážní služby ve vyšetřovací věznici uvědomit to, že je zde ně v přímém styku s třídním nepřítelem, se státně bezpečnostními zločinci, který je zatčen za protistátní činnost, který se snaží a snažit bude za jakýkoliv podmínek vniknout do našich řád, aby tímto mařil práci výslechových orgánů. Konec citátu. Vyšetřovatelům v počátečním období gotwaldovského teroru byla vštěpována teze o tom, že věznice je jedním z nejcennějších pomocníků vyšetřujícího orgána, a podle toho se na ní také měli dívat. Začená osoba se stala jen číslem, oslovování jménem se za vězeňskými zdmi nenosilo. Tímto pravidlem se měli řídit všichni ti, kteří přišli s vyšetřovanými osobami do kontaktu. Osobu bylo nutné přinutit doznání a k tomu byl uspůsoben i každodenní chod vyšetřovacích věznic. V nich měl zavládnout takový řád, který měl na začené osoby vyvíjet jen další fyzický i psychický nátlak. Lidé měli ztratit povědomí o tom, že vůbec na něco mají nárok. Například se tak mohlo dít formou disciplinárních trestů. Opět cituji. Každé porušení povinnosti vězně musí být stíhán disciplinárními tresty, které ukládá velitel věznice. Chová-li se vězeň vzpůrně při výslechu, uráží-li vyslýchající orgány například tím, že lže, má právo velitel vyšetřovací skupiny uložit mu rovněž disciplinární trest, který velitelství věznice dle pokynů provede. Ty formy disciplinárních trestů byly velmi, velmi různorodé. Od takzvaného odnětí výhod, zákaz korespondence, pokud dříve bylo povoleno, tak zákaz kouření, zákaz půjčování si knih z vězeňské knihovny, přes takzvaný zostření výkon vazby, to znamená odnětí slamníků, časté denní i noční kontroly cely, takřka permanentní prohlídky cel, zvané filcungy, omezování stravy až po umístění do temnice. Ten psychologický pocit nejistoty, dezorientace byl ještě více umocněn nasazováním černých brýlí při jakémkoliv přivádění k výslechu, pohybu z cely do cely a podobně.